Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 xayrli oqshom. Bugun seyshanba 27-mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda Andijonda Dan tashabbusi bilan o'quvchilarni maktabga bepul olib boradigan avtobuslar yo'lga qo'yildi.
Bolalar o'rtasidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish, qulayliklar yaratish maqsadida.
Toshkentning eski shahar qismi to'liq ta'mirlanadi, ammo bu yerda yashovchilar tafsilotlardan bexabar.
Chorsu atrofida boshlab buzilib boshlanar ekan. Oilaviy bitta xotin yo erim nomida bo'lsa ham joy berilmaydi deb gapirishdi.
Xalqaro teatr kunida taniqli dramaturglar o'zbek teatri ahvolidan tashvish bildirdi.
Teatrlarga borganda tan rangi chiqaman.
Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir yetakchisi o'ldirildi. Muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari erkin mikrofon bilan ham tanishasiz, to'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat shu soatga qadar olingan muhim yangiliklarga mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda gaz narxi 14% oshadi. Moliya vazirligi tasdiqlagan yangi narxlar ro'yxatiga ko'ra 1-apreldan boshlab hisoblagich o'rnatilgan xonadon egalari 1 kub metr gaz uchun 94,5 so'm o'rniga 107 so'm 70 tiyin to'laydi. Hisoblagich bo'lmagan xonadonlar bitta ovqat pishirish uchun sarflanadigan 10 kub metr gaz uchun 1633 so'm 90 tiyin o'rniga 1862 so'm 65 tiyin to'laydi. 2012 yil 1-aprelgacha ishlatilgan gaz haqini 10-aprelga qadar eski narxda to'lash mumkin. O'zbekistonda gaz narxi oxirgi marta o'tgan yil oktyabr oyida oshirilgan edi. Ayni paytda 1-apreldan boshlab O'zbekistonda elektr narxi 7,5%ga, sovuq va issiq suv narxlari 15,5%ga oshiriladi. Bugun Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashining 20-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya va Xitoyning maxsus xizmatlari rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilishda tashkilotning o'tgan yilgi faoliyati sarhisob qilindi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, yig'ilish so'ngida tashkilotga a'zo davlatlar hududida terrorchilik, ayirmachilik va ekstremizmga qarshi kurash borasida tegishli organlar o'rtasida hamkorlik bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Afg'oniston maxsus kuchlar va xalqaro kuchlar Faryob viloyatidagi Shirin Tag'ob tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining yuqori lavozimli lideri Maxtum Nusratni otib o'ldirdi. Defense Video and Imagery Distribution System internet nashri xabariga ko'ra, 26 mart kungi amaliyot davomida isyonchilar xavfsizlik kuchlarini o'qqa tutgan, javob o'ti ochilgan natijasida Maxtum o'lgan. O'zbekiston Islomiy harakatining ikki a'zosi qo'lga olingan. Ulardan topilgan granatomyot, raketalar, bir nechta avtomat Kalashnikovlar va granatalar musodara qilingan. Internet nashri xabariga ko'ra, Maxtum Nusrat O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistondagi eng yuqori lavozimli lideri bo'lgan. So'nggi 8 oy davomida u Afg'oniston shimolida Afg'oniston va koalitsiya kuchlariga uyushtirilgan hujumlar va Kobulda Afg'oniston parlament a'zosiga qarshi uyushtirilgan suiqasga boshchilik qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xavfsizlik tadqiqotlari bo'yicha Yevropaning Marshall markazi direktori o'rinbosari Jeymis MacDougall 26 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Marshall markazining o'quv kurslari doirasida hamkorlikni mustahkamlash yo'llari hamda ikki tomonni qiziqtirgan dolzarb masalalar borasida fikr almashilgan. Uchrashuvda AQShning O'zbekiston Respublikasidagi elchisi Jorj Kroll ham ishtirok etgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Sherzod Fayziyevni O'zbekiston Respublikasining Ozarbayjon Respublikasidagi elchisi etib tayinlash haqida qaror qabul qildi. Fayziyev Ozarbayjondagi elchi missiyasini fevral oyida tugatgan Ismatulla Ergashevning o'rnini egallaydi. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, 1969 yilda tug'ilgan Fayziyev 2009 yil apreldan beri O'zbekistonning Turkmanistondagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimida ishlagan. Unga qadar 2007-2008 yillarda Fayziyev Moskvadagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati bosh kotibi o'rinbosari lavozimida faoliyat olib borgan. Vietnamda futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Suriyaga qarshi maydonga tushdi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 18 da boshlandi. Hozircha hisob 0-1. Hisobida suriyalik futbolchilar foydasiga hal bo'lmoqda. Demak, ikkinchi taym hozirgina boshlandi. O'zbekiston 14-mart kungi o'yinda Birlashgan Arab Amirligi jamoasiga 3-2 hisobida boy bergani uchun Londonga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma olish imkonidan mahrum bo'ldi, biroq play-off o'yinida g'alaba qozonsa Olimpiadaga yo'llanma olishi mumkin. Play-off turnirida 3 jamoa, O'zbekiston, Suriya va Ummon jamoalari o'zaro bellashmoqda. 25-martda Ummon va Suriya o'rtasidagi o'yin 1-1 hisobida yakunlandi. Janubiy Koreya poytaxti Seulda yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit tugadi. Yig'ilish oxirida e'lon qilingan bayonotda yadroviy terrorizmga qarshi keskin choralar ko'rilishi ma'lum qilindi. Ammo bu borada yangi kelishuvga erishilmadi. Bayonotda yadroviy materiallar terrorchilar qo'liga tushib qolmasligini ta'minlash barcha davlatlarning fundamental mas'uliyati ekani bildirilgan. Ayni paytda hujjatda davlatlar yadroviy tahdidga qarshi qanday kurashmoqchi ekani haqida batafsil ma'lumot berilmagan. Xabarlarga ko'ra, sammitdan tashqari o'tkazilgan muzokaralarda asosan Shimoliy Koreya va Eronning yadroviy dasturlari muhokama qilingan. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriya bo'yicha BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annanning matbuot vakili Ahmad Favzi seshanba kuni Suriya hukumati zo'ravonliklarni to'xtatish haqidagi Annan taklif qilgan rejani qabul qilganini e'lon qildi. 27-mart kuni Pekinda so'zlagan Annan Suriya tinchlik rejasini qabul qilganini tasdiqladi. Men Suriya hukumatidan ijobiy ma'nodagi javob maktubini oldim va uning tafsilotini keyinroq ommaga oshkor qilaman. Uni amalga tatbiq etish uchun ular bilan birga ishlashga umid qilyapmiz, dedi Suriya bo'yicha BMT va Arab Ligasi maxsus vakili. Kofi Annanning tinchlik dasturi Suriyada zo'ravonliklarni darhol to'xtatish, qurshovga olingan hududlarga gumanitar yordam yetkazish hamda hukumat va muxolifat o'rtasida muzokaralar boshlashni nazarda tutgan. Iroq poytaxti Bag'dodda so'nggi 20 yildan ortiq vaqtdan beri ilk bor Arab Ligasi sammiti bo'lib o'tmoqda. Rejaga muvofiq seshanba kuni moliya va savdo vazirlari, chorshanba kuni tashqi ishlar vazirlari va payshanba kuni davlat rahbarlari uchrashuvi o'tkaziladi. BMT so'nggi 1 yil davomida g'arb davlatlaridan boshpana so'rab murojaat qilgan odamlar soni 20%, ya'ni 370 mingdan 450 mingga ko'payganini ma'lum qildi. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT idorasi so'nggi 1 yil davomida g'arb davlatlardan boshpana so'rab murojaat qilgan odamlar soni demak, qochqinlar masalalari bo'yicha BMT agentligi 27-mart kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra 11-yilda 44 ta boy davlatdan boshpana so'raganlar ro'yxatida afg'onistonliklar birinchi o'rinni egallagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini mobil telefoningizda Ozodlik saytida kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik yangiliklari cho'ntagingizda, bu imkondan foydalanishni unutmang. Bugungi muloqotimizning bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. Andijonda maktab o'quvchilarini xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kabi bepul maktabga olib boradigan va olib keladigan avtobuslar yo'lga qo'yildi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rasmiysining Ozodlik muxbiriga aytishicha, bepul avtobuslarni yo'lga qo'yishdan maqsad maktabdan uzoqda yashaydigan o'quvchilarga qulaylik yaratish hamda ular xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Bundan sal avvalroq farzandlari transportda maktab, litsey, gimnaziyaga qatnaydigan bir guruh andijonlik ota-ona o'quvchilarni tashiydigan maktab avtobuslari tashkil qilish lozimligi to'g'risidagi taklif bilan chiqishgan edi. Gonna ride the school
bus, the school bus. AQShdagi kabi O'zbekistonning Andijon shahrida maxsus avtobuslar o'quvchilarni bepul maktabga oborib olib kelmoqda. Lekin Amerikadagi kabi maxsus himoyalangan sariq avtobuslar emas, balki oddiy yo'lovchi avtobuslar o'quvchilarga Andijonda xizmat ko'rsatmoqda. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi shahar avtobuslar parki bilan hamkorlikda har kuni o'quvchilar uchun 4 ta bepul avtobus tashuvini amalga oshirmoqda.
Ularning линию поставили, 4 автобуса с двух сторон выезжают.
Har ikki tarafdan 2-tadan avtobus har kuni ertalab va tush paytida o'quvchilarni maktabga qatnay boshladi, dedi Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot vakilasi Natella Mustafoyeva.
Это утром и в обед тоже, когда вторая смена начинается, все учёба.
Rasmiylarga ko'ra bepul avtobuslarni yo'lga qo'yishdan maqsad maktabdan uzoqda yashaydigan o'quvchilarga qulaylik yaratish hamda ularning xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir. Andijon avtoparki buning uchun beminnat 4 ta avtobusni ajratishga qaror qilgan.
Цель безопасности и предотвращение дорожных транспортных происшествий среди детских аварий.
O'quvchilarning xavfsizligi yo'l halokati holatlarini oldini olish uchun shahar avtobus parki va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamkorlikda hozircha 4 ta avtobusni yo'lga qo'ydik. Ular muayyan yo'nalishda harakatlanib, o'quvchilarni maktablariga vaqtida eltmoqda, deydi Mustafoyeva.
Так и для этого в целях этих мы сделали такой автобус совместно с нами, они вот поставили 4 автобуса на линию.
Avvalroq farzandlari transportda maktab, litsey, gimnaziyaga qatnaydigan bir guruh andijonlik ota-onalar o'quvchilarini tashiydigan maktab avtobuslari tashkil etish kerakligi to'g'risida tashabbus bilan chiqishgan edi. Ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Andijon viloyat kengashi raisi Erkinjon Karimov.
Chunki endi shahar bilasiz-ku, maktabda ayrimlari yonidagi maktabda o'qiydi, ayrimlari haligi o'zini xohlagan maktabiga borish uchun shaharda qatnaydigan avtobus haydidilar. Qatnaydigan odamlar ham bor-da.
Qish chillasida ayniqsa uydan uzoqdagi maktablarga qatnaydigan o'quvchilar qiynalishadi. Sababi ular transport to'xtata olmay, yo'l bo'yida uzoq qolib ketish holatlari juda ko'p kuzatilgan. Shahar transportlari yosh bolalarga har doim ham to'xtayvermaydi, deydi Andijonlik 52 yashar Sobitxon aka. Avtobusga deb bolalarga pul beramiz, avtobus haydovchilari yosh bola pulsiz deb to'xtamay o'tib ketar ekan, oqibatda farzandlarimiz maktabga kech qolishayotgani mana endi yaxshi bo'ldi, deydi 3 farzandning otasi Sobitxon aka. Ma'lumotlarga ko'ra, Andijon viloyatida jamoat transporti uchun 100 ga yaqin avtobus yo'nalishga qo'yilgan, har bir avtobusda 7 yoshgacha bo'lgan bolalar bepul yurishlari mumkin.
По закону там до 7 лет бесплатный проезд в простых общественных автобусах, а эти автобусы всех школьников, не зависит от возраста и в каком классе учатся, они возят детей, перевозят бесплатно.
O'zi asli qonun bo'yicha 7 yoshgacha avtobusda yurish bepul, lekin bu maxsus avtobuslarimiz qaysi yosh, qaysi sinfda bo'lishdan qat'iy nazar o'quvchilarni bepul maktabga olib keladi, deydi Natella Mustafoyeva. Kelajakda Andijon avtotransportlari tomonidan kollej, litsey va maktab o'quvchilari uchun imtiyozli xizmatlar miqyosi kengaytirilishi rejalashtirilmoqda. Jalol Qudub, Qo'rg'ontepa, Baliqchi, Ulug'nor, Xo'jaobod, Andijon tumanlarida o'quvchilar uchun yo'l haqi 50%gacha arzonlashtirilgan. Andijonda yo'lga qo'yilayotgan o'quvchilar uchun maxsus avtobuslar tizimi boshqa viloyatlar uchun ham o'rnak bo'lishi mumkin kelajakda, deydi ta'lim, fan va madaniyat xodimlari kasaba uyushmasi Andijon viloyat kengashi raisi Erkinjon Karimov.
Ha, albatta, agar mabodo shu boshqa viloyatlar ham shundan o'rnak olib qilinsa, bo'lib ketishi ham mumkin.
Hozircha o'quvchilarni maxsus avtobuslarda tashish O'zbekistonning faqat Andijon viloyatida yo'lga qo'yilmoqda. Ajab emas, kelajakda butun O'zbekiston bo'ylab o'quvchilar AQShdagi kabi maxsus sariq avtobuslarda maktablarga borishsa.
Andijonda maktab o'quvchilarini xuddi Amerikadagi kabi bepul maktabga olib boradigan avtobuslar yo'lga qo'yildi. Bu jarayon O'zbekistonning boshqa viloyatlariga ham ko'chadimi yo'qmi? Bunisini kelgusida kuzatishda davom etamiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikda O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor yangiliklar bilan tanishda davom etamiz. 12 mart kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2020 yilga qadar Toshkentning eski shahar qismini to'liq ta'mirdan chiqarish haqidagi qarorga imzo chekkani va bu haqda 16 mart kuni Toshkent shahar xalq deputatlari kengashida so'zlaganidan so'ng eski shaharliklarda qator savollar tug'ildi. Xususan ozodlikka bo'lgan murojaatlarda shahar ta'mirining qachon boshlanishi, shaharning aynan qay qismidan boshlanishi, qancha uy xususidagi savollar bo'lmoqda. Hozircha rasmiy axborot vositalari bu mazmunda qaror imzolanganini xabar qildilar, ammo ta'mirga oid tafsilotlarni e'lon qilganlaricha yo'q. Ozodlik muxbiri ana shu tafsilotlarni aniqlashga urindi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z nutqida eski shaharni ta'mirlashdan maqsad poytaxtning bu qismini zamonaviy talablarga javob beradigan telekommunikatsiya tizimi bilan ta'minlangan shaharga aylantirish haqida so'zladi.
Avvalambor yo'l transport kommunikatsiyalarining holati, turar joy massivlarining ichimlik suvi, kanalizatsiya, issiqlik va elektr energiyasi bilan ta'minlash darajasi zamonaviy talablarga, shaharsozlik va sanitariya normalariga qanchalik javob berishini hisobga olishdan iborat.
Dedi prezident Karimov Toshkent shahar xalq deputatlari kengash yig'ilishida. Shu tariqa hozircha ta'mirlashga oid reja haqida biror bir aniq ma'lumot berilmagani uchun eski shaharda istiqomat qiluvchi aholi orasida xavotirlar aks etgan ovozalar uchmoqda. Toshkent shahrining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan iborat. Bu yerda eski xonadonlar ham ko'p, ayni paytda zamonaviy ko'rinishda qurilgan yangi uy-joylar ham bor. Jumladan Toshkent shahrining Olmazor tumanida ana shunday qadimiy mahallalardan birida tug'ilib o'sgan yoshli Muyassarapaning so'zlariga ko'ra, eski shaharliklar uylari buzilishi, uning o'rniga esa ko'p qavatli uylardan xonadonlar berilishi mumkinligi haqida gapirmoqdalar.
Butun Toshkentda qolgan 13 ta eski mahallalar buzilib boshlar ekan endi. Chorsu atrofida boshlab buzilib boshlanar ekan. Ham oilaviy bitta joyda propiskada bo'lsa ham, agar bitta xotin yo er nomida bir joyda bitta joy bo'lsa ham, darhol hammasi kompyuterga solib tekshiriladi-da, joy berilmaydi unaqalarga deb gapirishdi.
Deydi eski shaharda istiqomat qiladigan pensioner Muyassar opa. Shu vaqtga qadar ham Toshkentning eski shahar qismi va yana bir necha massivlarda ta'mirlash ishlari bo'lgan va eski mahallalar buzilgan edi. Xususan eski shaharda qurilgan Xasti imom kompleksi o'rnida buzilgan eski mahallalarda bir necha oilalik xonadonlarga shahar chetidan quruq yer yoki shahar markazlaridagi ko'p qavatli uylardan ko'p xonali xonadonlar taklif qilingan edi. Ammo bir hovlida alohida-alohida uylar bilan ta'minlangan oilalar ko'p qavatli uylardagi ko'p xonali bitta xonadonga ko'chishga norozilik bildirgani kuzatilgan edi. Eski shaharlik Muyassar opaning so'zlariga ko'ra, hozir keng, ko'rkam hovlida yashayotgan aholini shu vaqtgacha kuzatilgani kabi majburiy tanlov qarshisida qolish masalasi xavotirga solmoqda. Ozodlik muxbiri toshkentliklardan kelib tushgan savollar asosida prezident qarori bilan Toshkent shahrining ta'miriga mas'ul qilingan qator tashkilotlarga bog'landi. Toshkent arxitektura va qurilish boshqarmasi, Toshkent bosh planlitsiya tashkiloti, Gipragor loyihalash institutlariga qayta va qayta murojaat qildi. Bu tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hali eski shaharning ta'miri qachon boshlanishi va qayerdan boshlanishi haqida gapirishga mutlaqo erta.
Hozir eski shaharning qaysi qismini ta'mirlash va qayerdan boshlashni aniqlab beradigan maxsus komissiya tuzilayapti. Asosan tarixchilar va mutaxassislar shaharning tarixiy yodgorliklar bo'lgan qismini aniqlayapti. 3 ta katta tashkilot ishlayapti buning ustida. Keyin bu komissiya mahallama-mahalla aylanib, ta'mirlanadigan mahallalarning chegarasini aniqlaydi.
Dedi Toshkent bosh planlitsiya tashkiloti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda. Bu rasmiyga ko'ra hay'at tuzish uchun 10 kunlik muhlat berilgan. Bu hay'at tomonidan buziladigan hududni belgilash va bu hududning ahvolini o'rganib chiqish uchun yana 1 oylik muhlat ajratilgan. Tashkent Prokuror loyihalash instituti mutasaddilaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, ta'mirlanadigan hudud aniqlangandan so'ng 3 oy ichida ta'mir konsepsiyasi ishlab chiqiladi.
Ya'ni ta'mir qayerdan boshlanadi? Qanday boshlanadi, qanday amalga oshiriladi, qanaqa yodgorliklar saqlanadi, hammasi konsepsiyada ko'zda tutiladi. Keyin bu konsepsiya Kabminga beriladi. Kabmin muhokama qilib berganidan keyin bizga o'xshagan tashkilotlar proyektni chizadi. Bunga ancha vaqt ketadi lekin.
Dedi Tashkent Prokuror loyihalash instituti mutasaddilaridan biri. Shu tariqa rasmiy tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, eski shaharliklar ular yashab turgan mahallalar buzilishi yoki buzilmasligi haqidagi ma'lumotni kamida yana 4 oydan so'ng olishi mumkin. Ta'mirchilarning o'zi esa 2013-yildangina boshlanishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Toshkentning 2013-yildan boshlab ta'mirlanishi kutilayotgan eski shahar qismi aholi eng zich joylashgan hudud hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik to'lqinlarida diqqatingizni endi Rossiyaning bepoyon kengliklarida yashab mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlari hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. Sankt-Peterburgda O'zbekiston fuqarosi 10 joydan pichoqlab o'ldirildi. Yana bir o'zbekistonlik esa mahalliy fuqaroni o'ldirib qo'yishiga sal qoldi. Bu voqealar tafsiloti Moskvadagi muxbirimiz lavhasida.
26 mart kuni Sankt-Peterburgning Pridorojniy alleyasi 7-uy yonida mehnat muhojirini o'ldirganlikda ayblanib, mahalliy fuqaro Nikolay Volkov hibsga olindi. Sodir etilgan qotillik oqibatida O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi, dedi o'zini Olga deb tanishtirgan Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati tergov qo'mitasi matbuot markazi xodimasi.
На сегодняшний день установлено, что 26 марта вот Волков по неустановленным мотивам пока нанес случайному прохожему не менее 10 ударов ножом в шею.
26 март kuni Волков тергов tomonidan hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra o'tib ketayotgan shaxsning bo'yniga kamida 10 marta pichoq bilan urgan. U jinoyat joyidan qochib ketayotganda uni jinoyat guvohi bo'lib qolgan ikki mahalliy fuqaro to'xtatib qolgan va keyinchalik politsiyachilarga topshirgan, dedi tergov qo'mitasi xodimasi. Jinoyat joyiga yetib kelgan politsiya naryadi qonga belanayotgan shaxs allaqachon jon taslim qilganini aniqlashgan. Keyinroq o'lgan shaxsdan topilgan hujjatlar asosida u O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan. Ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlikni o'ldirganlikda ayblanayotgan 39 yoshli Nikolay Volkovga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105 moddasi 1 qismi, ya'ni qotillik asosida jinoiy ish ochildi. Ayni paytda deya davom etadi Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi vakili Olga. Shu kuni kechasi shaharda mahalliy fuqaroni pichoqlaganlikda gumon qilinayotgan boshqa bir O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish ochildi.
Покушение на убийство на местного жителя. Подозреваемый Личев, гражданин Узбекистана.
Aniqrog'i bu yerda mahalliy fuqaroga nisbatan suiqasd bo'lgan. Ayblanuvchi O'zbekiston fuqarosi Qahramon Qilichev. Unga 27 mart kuni ertalab Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillikka urinish moddasi yuzasidan ayblov e'lon qilindi, dedi ozodlikka tergov qo'mitasi xodimasi. Tergov materiallaridan ma'lum bo'lishicha, 26 mart kuni kechasi Qahramon Qilichev Sankt-Peterburgning Sidovo ko'chasi 98 uyida bir nechta peterburglik bilan spirtli ichimlik ichib o'tirgan. O'tirish davomida u mehmonlardan biri bilan janjallashib qolib, uni do'pposlagan. Stol ustida turgan pichoqni olib, peterburglikning ko'kragiga sanchgan. Og'ir jarohat olgan mahalliy fuqaro shifoxonaga olib ketildi. Shahar politsiyasi Qahramon Qilichev tergov davomida Sankt-Peterburg izolyatorlaridan birida hibsda saqlanishini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya rasmiylarining bildirishicha 2009-yildan boshlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiya hududlarida yashab mehnat qilayotgan xorijliklar ro'yxatida birinchi o'rindalar va shu bois mamlakatda aynan mehnat muhojirlari o'rtasida sodir etilayotgan jinoyatlar bo'yicha ham o'zbekistonlik muhojirlar yetakchilik qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ayni daqiqalarda Ozodlikning Twitterdagi sahifasini kuzatishga boshlasangiz, O'zbekiston va Suriya o'rtasida borayotgan hal qiluvchi futbol o'yiniga oid eng so'nggi tafsilotlarni, qaynoqqina tafsilotlarni kuzatishingiz va ulardan boxabar bo'lishingiz mumkin. Muloqotimiz yana bevosita hamda bilvosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. NATO rasmiylari tarqatgan xabarga ko'ra, Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida keyingi oylar davomida bu mintaqada O'zbekiston Islomiy harakati faoliyatini boshqarib kelgan Mahmud Nusrat ismli shaxs o'ldirilgan. NATO rasmiylari jangari guruhning eng nufuzli yetakchisi o'ldirilgani Afg'oniston shimolidagi xavfsizlik vaziyatiga ijobiy ta'sir o'tkazadi deya umid qilmoqdalar.
Dushanba kuni o'tkazilgan amaliyot tafsilotlari haqida Ozodlik radiosiga NATO yetakchiligidagi xalqaro xavfsizlik yordami kuchlarining matbuot vakili kapitan Justin Brokov gapirib berdi.
An Afghan special unit and coalition troops conducted an operation in Sharin Tagab district of Faryab province yesterday to detain Maktoum Nusrat.
Afg'oniston maxsus xizmatlari xalqaro koalitsiya qo'shinlari bilan birgalikda dushanba kuni Faryab viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Mahmud Nusratni qo'lga olish bo'yicha amaliyot uyushtirdi. Operatsiya paytida jangarilar afg'on va koalitsiya askarlariga qarata o't ochdi. O'rtada chiqqan otishma natijasida Mahmud Nusrat va O'zbekiston Islomiy harakatining yana bir necha a'zosi o'ldirildi. Yana ikki jangari qo'lga olinib, qurol-aslahalar, jumladan granatomyotlar, raketalar, AK-47 avtomatlari va granatalar ham musodara qilindi, deya ma'lum qildi NATO vakili. Uning aytishicha, Mahmud Nusrat O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistondagi eng nufuzli yetakchisi bo'lgan, u keyingi 8 oy davomida Afg'onistonning shimoliy mintaqalarida hukumat va koalitsiya qo'shinlariga qarshi hujumlar uyushtirishni boshqarib kelgan.
Recent reports indicated that he was also plotting the assassination of an Afghan parliament member in Kabul.
Mahmud Nusrat shuningdek Kabulda Afg'oniston parlamenti a'zosiga suiqasd uyushtirishni rejalashtirgan, dedi yana kapitan Brokov. O'zbekiston Islomiy harakatining ko'p yillik va nufuzli yetakchisi Tohir Yo'ldosh 2009-yil avgustida AQSh havo hujumida o'ldirilgan edi. Shunga qaramay, jangari guruhning ayniqsa keyingi 2-3 yil ichida Afg'oniston shimolida faol harakat qilayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati saflarida qancha jangari borligi aniq bo'lmasa-da, unda O'zbekistondan tashqari Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari hamda Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va boshqa mamlakatlar fuqarolari borligi aytiladi. NATO vakili kapitan Brokovning aytishicha, Mahmud Nusratning yo'q qilinishi Afg'onistondagi jangari guruhlar salohiyatiga jiddiy putur yetkazadi, deyishga asos bo'la oladi.
Any specific information regarding the force strength of insurgent groups is information that we can't disclose for security reasons.
Jangari guruhlarning bugungi salohiyati qanchalik ekaniga oid aniq ma'lumotlarni xavfsizlik nuqtai nazaridan ochiqlay olmaymiz. Lekin bu voqea Afg'onistonda jangarilarga qarshi olib borilayotgan kurashda muhim ahamiyat kasb etadi, dedi NATO rasmiysi.
So this event, the death of this insurgent leader and along with the death of several of his subordinates and capturing of two of his subordinates.
Ana shu ma'noda O'zbekiston Islomiy harakat yetakchisining yo'q qilinishi, bundan tashqari dushanba kungi operatsiya natijasida ikki jangarining qo'lga olinishi Afg'oniston shimolidagi xavfsizlik vaziyatini yaxshilashga hissa qo'shadi, deya qo'shimcha qildi kapitan Justin Brokov. O'zbekiston Islomiy harakati 1990-yillar oxirlarida Afg'onistonga ko'chib o'tib, Al-Qoida bilan yaqin aloqalar o'rnatgan. Bu guruh Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarida jangarilik faoliyatini olib boradi.
NATO rasmiylari Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati faoliyatini boshqarib kelganlardan yana biri Mahmud Nusrat ismli shaxsning o'ldirilganini bildirdilar. Hozircha bu shaxsning bevosita O'zbekiston fuqarosi yoki boshqa davlat fuqarosi ekaniga oid ma'lumot e'lon qilinmadi. 2011-yil dekabrida O'zbekiston Islomiy harakati o'z rasmiy saytida yil davomida shahid bo'lgan jangarilari ro'yxati e'lon qilgan edi. Bu ro'yxatga ko'ra 2011-yilda O'zbekiston Islomiy harakati Pokiston hamda Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar oqibatida kamida 87 jangarisini boy bergan. Ular orasida harakatning Jundulloh studiyasi boshlovchisi toshkentlik Ukosha ham bor. Hozircha harakat 2012-yilgi harbiy amaliyotlar, xususan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar oqibatida qancha jangarisining o'lganiga oid aniq ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. Ayni daqiqalarda Vyetnamda futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Suriyaga qarshi maydonga tushmoqda. O'yin o'zbek klubining o'zbek jamoasining Londonga borish bormasligini hal qiladi. Janubiy Koreya poytaxti Seulda yadroviy xavfsizlik bo'yicha xalqaro sammit o'z ishini yakunladi. Suriya bo'yicha BMT va Arab Ligasi maxsus vakili Kofi Annan Suriya hukumatı zo'ravonliklarni to'xtatish haqidagi Annan taklifini qabul qilganini bildirdi. Iroq poytaxti Bag'dodda so'nggi 20 yildan beri ilk bor Arab Ligasi sammiti ish boshladi. Afg'oniston maxsus kuchlari va xalqaro kuchlar Faryob viloyatida O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri Maxtum Nusratning otib o'ldirilganini bildirdilar. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va yana diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti aniqrog'i madaniy hayot bilan bog'liq yangilik va jarayonlar tafsilotiga boraman. Toshkentdagi Milliy akademik teatrda xalqaro teatr kuniga bag'ishlangan tantanalar bo'lib o'tdi. Bu tantanalarda o'zbek teatr arboblariga O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining yorliqlari hamda sovg'alari topshirildi. O'zbekistondagi 36 teatr 27 mart kuni o'z repertuarlaridagi eng mashhur spektakllarini namoyish qildilar. O'zbekiston Badiiy akademiyasi ko'rgazmalar zalida rassom va sahna deb nomlangan ko'rgazma ham aynan 27 mart kuni ochildi. Ko'rgazmada teatr rassomlari ijod mahsuli bo'lgan sahna bezaklari va liboslar namoyish qilindi. O'zbek teatr ijodiy uyushmasi vakili teatrshunos Eson O'sarov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zbek teatri keyingi 100 yilda tomoshabinlar uchun ma'rifat maktabi bo'lib qolayotganini ta'kidladi.
O'sha an'ana davom etyapti. Bizning tomoshalarimiz doim ma'rifiy xarakterga ega, tarbiyaviy xarakterga ega bo'ladi. Hozirgi spektakllarimiz ham o'sha an'ana davom etib kelyapti. Teatr oyna, teatr tribuna degan minbar degan ular fikrlarni bildirganlar.
Endi Eson aka, mana bu tomoshabin kelsin deb yengil-yelpi faqat oilaviy ikki fikrlardan iborat narsalar ham bo'lyapti degan tanqidlar ham bor-da hozir. O'sha maktab bo'lmasdan tomosha bo'lib qolyapti.
Yo'q, mayda-chuyda narsa deb bo'lmaydi. Maishiy mavzudagi asarlar bor, oilaviy munosabatlar, lekin shularni zamirida ham juda katta ma'no, katta mazmun yotibdi.
Teatrshunos Eson O'zarov sahna san'ati O'zbekistonda teatr ijodiy uyushmasi yordamida katta muvaffaqiyatlarga erishayotganini ta'kidladi. O'zbek kino teatr uyushmasi vakilasi 27 mart kuni taniqli o'zbek sahna ijodkorlari holidan xabar olinib, qator tadbirlar o'tkazilganini bildirdi.
Badiiy akademiya ko'rgazmalari zali bor-ku, o'sha yerda bo'ladi. Sahna va rassom degan ko'rgazma bo'ladi, kartinalarni ko'rgazmasi.
Ya'ni o'sha teatr rassomlarini ko'rgazmasidan?
Ha, teatr rassomlariniki. Hozir Milliy teatrda ochishdi bayramida bugun 11da.
Teatrshunos Eson O'sarov 27 mart kuni O'zbekistonda 40 yildan beri teatr kuni sifatida bayram qilinayotganiga e'tiborimizni qaratdi.
60-yil yillarda UNESCO qoshida xalqaro teatr instituti bor. Ana shu institut tarafidan mana shu 27 martni xalqaro teatr kuni deb bayram qilish kerak deb e'lon qiladi. Ana shundan boshlab dunyoning ko'p mamlakatlarida, jumladan bizda ham mana shu bayram kelinmoqda.
Eson O'sarov fikrlari edi. Zamonaviy tarzdagi teatrga Turkistonda ilk bora Mahmud Xo'ja Behbudiy 1913 yilda asos solgan edi. Behbudiy tuzgan Turon teatr truppasi 1914 yilda Padarkush degan fojiani sahnalashtirib, tomoshabinlar hukmiga havola qildi. Jadidlar o'zbek teatrini johillar ko'zini ochadigan maktab bo'lishini orzu qilishgan. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri o'tgan 20 yildan oshiq davr mobaynida o'zbek sahnalari siyosiy dolzarb mavzulardan chekinib, maishiy mavzular doirasidagina qolgani tanqid qilinadi. Shoir va dramaturg Usmon Azim o'zbek teatri Mahmud Xo'ja Behbudiy orzu qilgan darsxona maqomiga qaytishiga ishonadi.
O'zbek teatri paydo bo'lganiga mana 99 yil to'ldi. Ya'ni kim tashkil qilgan teatrni ko'rdingiz bu? Millatim oldinroq ketsin, millatim ma'rifatliroq bo'lsin, millatim ilg'or millatlar qatoriga ko'tarilsin deb bir jon kuydirgan odamlar ko'targan bo'lsa kerak bu ishni endi shu teatrda qilishgan bo'lsa kerak. Yuqorida aytamiz, gazetlar deymiz, nima uchun yaxshi ko'ramiz gazetlar? Gazetlar chunki hech kimdan haligi rahmatdor minnatdorchilik kutmasdan o'zlari ishga bosh urgan, ular xalqni ma'rifatli bo'lsin degan ma'rifatga bosh urishgan, o'zlarini hisobidan maktab ochishgan, o'zlarini hisobidan darsliklar qilishgan, ba'zi teatrda ham mana shularni bir guruhi kuyishga qo'lishga urushgan.
O'sha Abdulla Avloniylar, demak Mahmud Xo'ja Behbudiylar orzu qilgan teatrmi bugun? Ya'ni
o'zbek teatrida hamma besh qo'l barobar emas. Hayot teatrdan qiziq bo'lib qoldimi? Shu Laqvakani bir to'g'ri gapi bor. 15 ta odam kelgan paytlarini ham ko'rdik. 10 ta odam kelgan paytini ham ko'rdik. Xudoga shukr. Men boshqa joyda bilmayman, milliy teatr doim to'liq bo'ladi. Teatr bu degan darsxonadir degan. Bu nimani Behbudiy gapi bo'lsa kerak nazarimda.
Mahmud Xo'ja Behbudiylar gapi.
Darsxona deb aytgan. Endi unday tomoshasi ham bor. Hozir kuni teatr. Va jiddiy dars bo'ladigan narsalar ham bor. Lekin tomoshani ichida ham bir dars bo'ladigan narsalar turadi. Faqat tomosha qiziqchilik qilinmaydi. Bekorga qiziqchilik qilinmaydi.
Taniqli shoir va dramaturg Usmon Azim fikrlari edi. 27 mart kuni xalqaro teatr kuni munosabati bilan Toshkentdagi Milliy akademik teatrda maxsus marosim bo'lib o'tdi. Bu marosim qolaversa o'zbek teatri tarixiga bag'ishlangan kuzatish, fikr va mulohazalar Chodir xayol dasturining maxsus sonidan o'rin olgan Chodir xayolining yangi soni bilan bugungi oqshomgi eshitirishimizning ikkinchi qismida tanisha olasiz. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari bilan dastavval Dushanbadan olingan tafsilotlarga quloq solamiz. Prezident Emomali Rahmon Afg'oniston, Eron, Pokiston va Tojikiston o'rtasida iqtisodiy, madaniy va xavfsizlikka oid hamkorlik forumi tuzish taklifi bilan chiqdi. Tojikiston rahbari bu to'rtala mamlakatning mintaqa, islom dunyosi hamda xalqaro maydonda tutgan o'rniga e'tibor qaratib, bu davlatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni mustahkamlash fursati yetganini ta'kidladi. Ayni paytda mustaqil tahlilchilar mulohazasicha, Eronning AQSh va Yevropa davlatlari bilan munosabatlari yomonlashib borayotgan bir kezda, Farsiy zabon davlatlar integratsiyasi kutilgan natija bermasligi mumkin. Mavzuni Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Prezident Emomali Rahmonning Eron, Afg'oniston va Pokiston hamda Tojikistonning iqtisodiy, madaniy va xavfsizlik masalalarida integratsiyalashuvga oid taklifi 26 mart kuni Rika anjumanida ilgari surildi. Unga ko'ra Tojikiston, Afg'oniston, Eron va Pokiston qisqa vaqt ichida elektr energiyasi, tabiiy gaz va toza ichimlik suvini uzatish zamonaviy tizimini ishlab chiqishi kerak. Shuningdek, Tojik prezidenti bu to'rtala mamlakat avtomobil va temir yo'llar qurishi ustida ham faolroq ishlashi lozimligini uqtirdi. Prezident Rahmon ta'kidlicha o'z navbatida Tojikistonda qurilajak GESlar qo'shni davlatlar, jumladan Afg'oniston va Pokistonni arzon elektr bilan ta'minlash imkoniyatini beradi. To'rt davlat integratsiyasiga oid Tojik prezidentining taklifi hozirda Dushanbe tadbirida bo'lib turgan Ahmadinajod, Karzai va Zardori janoblari tomonidan baravar quvvatlandi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Buzurg Mir Yorov mulohazasicha, bu davlatlarning o'zaro tig'iz hamkorligi ko'p jihatlari bilan Tojikiston uchun istiqbollidir.
کش اصلا با همون مناسبتی که رفت و اومد میشود بیش میشود من همون تجارتی مولی که باید
خصوصاً دینه، تله، تاریخ و مدنیت جهتدن بر بریگه یقین بولگن ایران، تاجیکستان و افغانستان نین انتگراتسیلاشوه کبراق تاجیکستانیلرگه منفعت کلترشو ممکن Bordi keldi tijorat qolaversa madaniy aloqalarimiz yanada mustahkamlanadi. Boshqa tomondan bu birikish Tojikistonning iqtisodiy o'sishiga ko'maklashadi.
Davlatimiz esa quvvat mishon mustahkam mishon
dedi tahlilchi Yorov. Shu o'rinda eslatsak, bundan 3 yil avval Tojikiston, Afg'oniston va Eron yagona televideniya tashkil qilish borasida 3 tomonlama shartnoma imzolagan edi. Biroq oradan shuncha vaqt o'tganiga qaramay, hamon forsiy zabon davlatlarining yagona televideniyasini tashkil etish g'oyasi qog'ozdan amalga ko'chmadi. Xavfsizlik masalasida mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov fikricha, to'rtala davlat integratsiyasi Tojikistonga va u tufayli O'zbekistonga ham beqarorlik olib keladi xolos. Bu integratsiyaning Tojikiston uchun umuman foydasi yo'q. Eron bilan munosabatlari keskinlashgan Amerika o'zining burjuaziya siyosati bilan Afg'onistonning urushini, Pokistonning beqarorligini Tojikistonga, undan keyin esa O'zbekistonga ko'chirishi tabiiy. Tojikiston tomonidan integratsiya masalasida ilgari surilgan taklif NATO kuchlari Afg'onistondan olib chiqilgandan va afg'onlar yerida tinchlik o'rnatilgandan keyingina amalga oshirilishi mumkin.
Hozircha esa to'rtala davlat, xususan Tojikiston va Eronning integratsiyalashuvi faqat katta janjallar va iqtisodiy zararlarga sabab bo'ladi xolos. Deya mulohaza bildirdi mustaqil tahlilchi Rahmatov. Shuni ham aytish lozimki, Afg'oniston masalalari bo'yicha 2 kunlik anjumanda qatnashish uchun Dushanbega kelgan Eron va Afg'oniston prezidentlari Tojikistonlik hamkasbi Imomali Rahmon bilan uchrashuvlar yakunida Tojikiston va Qirg'iziston hududidan o'tib, Xitoy bilan Afg'onistonni bog'lovchi temir yo'l hamda neft, tabiiy gaz uzatish liniyalarini qurish borasida memorandum imzoladi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, ana shu loyihalar bo'yicha yaqin kunlarda davlatlararo maxsus komissiya tuziladi va mazkur komissiya a'zolarining ilk yig'ilishi Tehronda bo'lib o'tadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik dasturlarini YouTube'da tinglang. Zotan O'zbekiston ichkarisida Ozodlikning asosiy veb sahifasi to'sib qo'yilgan, ammo YouTube portali hamon ochiqligicha qolmoqda. Demak, YouTube'ga kirsangiz, Ozodlik radiosi deb qidiring va Ozodlikning qaynoqqina xabarlarini muntazam o'qib boring. Muloqotimiz yana Markaziy Osiyo hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Qirg'iz tilining nufuzini oshirish yuzasidan Qirg'iziston parlamenti deputatlari ishlab chiqqan qonun loyihasi mamlakatdagi rus tilli ommaviy axborot vositalarida keskin tanqid qilinmoqda. Qirg'izistondagi rus matbuotiga ko'ra, mazkur qonun qabul qilinsa, eng avvalo mamlakatdagi etnik ozchilik vakillari huquqlari poymol etilishiga keng yo'l ochib beriladi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'izistonda chop etiluvchi va tiraji qirg'iz gazetalariga nisbatan bir necha marotaba ko'p bo'lgan rus tilidagi nashrlar qirg'iz deputatlari taklif qilayotgan qonun loyihasi mamlakatdagi etnik ruslarga qarshi qaratilgani haqida yozmoqdalar. Qirg'iz tilining nufuzini ko'tarish to'g'risidagi qonun loyihasida davlat xizmatchilari qirg'iz tilini to'liq bilishlari shartligi qayd etilgan. Bundan tashqari qonun loyihasida davlat xizmatchilari har yili qirg'iz tili imtihonidan o'tishlari, turli hujjatlarni faqat qirg'iz tilida to'ldirishlari lozimligi belgilangan. Shuningdek, majlislarni ham qirg'iz tilidan boshqa tilda o'tkazish taqiqlanadi. Rus tilidagi gazetalarning yozishlaricha, mazkur qonun qabul qilinsa, davlat xizmatida bo'lgan oz sonli etnik ozchilik vakillari ham qirg'iz tilini bilmaydi degan bahona bilan ishdan bo'shatilishi mumkin.
Ekonomikani o'rnugiga jardan berayotgan narsalarga ko'tarilgan o'rinda, qaysi bir til masalasini ko'tarib, o'zi bilan o'zini pay olayin degan maqsadlari bo'lib,
deputatlar iqtisodiy vaziyatni yaxshilash o'rniga til masalasini kun tartibiga olib chiqishmoqda. Bu bilan ular davlat tilining jonkuyarlari sifatida siyosiy obro' qozonishmoqchi. Rus tili Qirg'izistonda rasmiy til hisoblanadi. Nega biz rus tilining nufuzini ozaytirishimiz kerak? Son saloqsiz vatandoshlarimiz rus tilini bilganlari uchun Rossiyada tirikchilik qilishmoqda. Qonunni qabul qilishdan oldin mana shu masalani ham o'rganish kerak edi, dedi Moskovskiy Komsomolets Asia gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Boboqulov. Qirg'iz tili jamiyati rasmiylari esa davlat tilining nufuzini oshirish to'g'risidagi qonunni qabul qilish shart deb hisoblaydilar. Qirg'iz tili jamiyati raisi o'rinbosari Nurqiz Qadirbekovaning aytishicha, mustaqillikning 20 yili davomida qirg'iz tili tom ma'noda davlat tiliga aylana olgani yo'q.
Egerde o'shonday mizamga o'zgartu kirgizi zarurchiligi bo'lganda bu ko'tarilib chiqqan emas, o'shunchalik talashda yaratmagan emas.
Agarda jamiyatda ehtiyoj bo'lmaganida bunday qonun ishlab chiqilmas edi. Davlat tili hukumat tomonidan hurmat qilinmaguniga qadar rivojlanmay qolaveradi. Masalan, Malayziyada Malay xalqi 11%ni tashkil etadi. Biroq aholining 75%ini tashkil etgan Xitoylar Malay tilida so'zlashadilar, chunki hukumat shuni talab qiladi. Biz ham mana shunday natijaga erishmog'imiz kerak, deydi Nurqiz Qadirbekova. Qirg'izistonda 2010-yilgi o'sh qirg'inidan so'ng yuzaga kelgan millatchilik to'lqini oqibatida qirg'iz tilining nufuzini oshirish to'g'risidagi bahs-munozaralar ham kuchaydi. Qirg'iz tilini boshqa millatlarga majburiy tarzda o'rgatish shart. Qirg'iz tilini bilmagan odamni ishga olmaslik, ishlayotganlarni esa ishdan bo'shatish kerak degan radikal g'oya ham o'rtaga tashlangan. Jamiyatning bir qismi esa bu g'oyaga qarshi fikr bildirib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shiling. Ayni paytda Twitter'dan, YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidirishni unutmang. Zotan ayni kunlarda VKontakte.ru, Facebook, Twitter hamda YouTube'dan bemalol O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklari haqida Ozodlik xabarlarini o'qishingiz, eshitishingiz mumkin. Bu imkondan albatta foydalaning. Muloqotimiz endi xalqaro hayot yangiliklariga ko'chadi. 27 mart kuni Iroq poytaxti Bag'dodda Arab Ligasining 3 kunlik sammiti ish boshladi. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebari Suriya va Eron atrofida vaziyat taranglashayotgan bir paytda sammitning Iroqda o'tkazilishi muhim ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidladi. Arab Ligasi oliy darajali yig'inining xavfsizlik choralari kuchaytirilgan vaziyatda o'tayotgani aytilmoqda.
Iroq poytaxti Bag'dodda so'nggi 20 yildan ortiq vaqtdan beri ilk bor Arab Ligasining 3 kunlik sammiti o'tkazilmoqda. Rejaga muvofiq seshanba kuni tashkilotga a'zo davlatlarning moliya va savdo vazirlari, chorshanba kuni tashqi ishlar vazirlari va payshanba kuni davlat rahbarlari uchrashadi. Oliy darajali yig'ilishda tashkilotga a'zo 22 mamlakatdan qancha davlat rahbari ishtirok etishi oshkor qilinmadi. 20 mart kuni Bag'dod va Iroqning boshqa hududlarida amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 50dan ortiq odam nobud bo'ldi. Ozod Iroq radiosi muxbiri Mahmud Al-Robay sammit ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlash uchun uchrashuvlar qayerda bo'lishi haqida aniq ma'lumot yo'q ekanini, sammitga oid ma'lumotlarning hammasi qat'iy sir saqlanayotganini aytdi.
For the summit no one can know the exact location of it. Many said that is outside near the airport.
Davlat rahbarlari sammiti qayerda bo'lishini hech kim aniq bilmaydi. Qator manbalar uchrashuv Bag'dod tashqarisida, aeroport yaqinida bo'ladi. Jurnalistlar indinga soat 5 da mashinada o'sha joyga olib boriladi deyapti. Hozircha sammit haqida bor gap shu, deydi Ozod Iroq radiosi muxbiri. Mahmud Al-Robayga ko'ra, xavfsizlik choralarini kuchaytirish doirasida Bag'dod shahrida odatdagi mashinalar tirbandligini kamaytirish uchun hukumat idoralari bir haftaga yopilgan. Arab Ligasi sammiti xavfsizligini ta'minlash uchun Iroq hukumati aeroportdan Bag'dod markazigacha bo'lgan hududga 100 mingdan ziyod yaxshi qurollangan politsiya va harbiy kuchlar joylashtirgan. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebari Suriya tevaragidagi vaziyat taranglashayotgan bir paytda sammitning Iroqda o'tkazilishi muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. Arab Ligasi sammitida Suriya bo'hroniga oid biror hujjat qabul qilinishi yoki qabul qilinmasligi ma'lum emas. Sammitga Suriya rejimi taklif qilinmaganini ta'kidlagan Xushyor Zebari, yig'ilish qatnashchilari Suriyadagi bo'hronni hal qilishga qaratilgan reja haqida kelishuvga erishishga harakat qilishi, ammo mamlakat kelajagini suriyaliklar hal qilishini urg'uladi. Zebari bu haqda boshqa ma'lumot bermadi, ammo u yangi reja Suriya prezidenti Bashar al-Asad hokimiyatni tinch yo'l orqali topshirishi va mamlakatda erkin saylovlar o'tkazilishini ko'zda tutgan avvalgi rejaga o'xshash ekanini so'ziga qo'shimcha qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Navbat endi Ozodlikning erkin mikrofoniga. Hozirgina hamkasbim tilga olgan telefon raqamlariga o'tgan 24 soat davomida qo'ng'iroqlar tinmadi. Ozodlikka Namangandan sim qoqqan 20 yashar ilk suhbatdoshimiz xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi oshkor etilmasligini so'radi. Ozodlikka tez-tez Namangan yangiliklari haqida xabar yo'llab turadigan bu suhbatdoshga ko'ra, keyingi kunlar ichida Namangan bozorlarida osh tuzi qimmatlab, aholining asosiy yemishlaridan biri hisoblangan non arzonlagan. Tuz qimmatlashi sababi bu suhbatdoshga ko'ra Toshkentdagi osh tuzi ishlab chiqaruvchi xususiy korxonalardan kamida 15tasining yaqinda yopilgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Toshkentga kelishimiz endi o'zimiz ishlab chiqargan joylar ko'pda, shuni hisoblaganda Toshkentga keladi-da.
Ozon sizning narxi 1.5 million.
Oldin qancha edi?
Oldin 300, 400, 500 edi. Yetlangan tuzgorida 800 so'm shunaqa edi. Oldin.
Ha, endi shu 1.5 minglik tuzni sifati yaxshimi, yodlanganmi?
Yo'q, yodlanmagan tuz. Trasta tuz, ko'rinishlandirib qop-qora tuzda endi onasi. Qop-qora.
Yana odamlar olyapti, mana shu 1.5 ming bo'lsa ham.
Endi iloji yo'q, endi olyapti, endi nima qiladi endi? Siz bo'lmasa ovqat pishmaydi bizga. Nima bo'lma, hamma yo'q.
Oq, yaxshi, yodlangan tuzlar bormi sotuvda?
Sotuvda o'zi kamayib ketdi biroz. Omanaki, mana nom juda serob bo'lyapti-da. Bizda hatto ishonsangiz 300 so'm, 400 so'm, 500 so'm shunaqa darajada tushibdi. Non zo'r o'mal aka.
Nonni narx tushdimi?
Ha, nonni mana o'zi ham o'zidan ketdi ancha misolda. Uni asosini bilmayman, lekin mana bizni hozir nima deydi? Misolda bozorga yo'q bo'lgan nonni 400 so'mda olasiz. Kechqurun ketganingizda ham olib ketgan iltimos ishini 10 dollarni xollab bor, 5 dollarni xollab bor, 20 dollarni xollab bor. Yo'q bo'lgan nonni 8 so'm, 9 so'm nonni ham kechikib payt mesela 400 so'mdan bir oradi, 400 so'mdan bir oradi.
Bu har doim shunaqa bo'lgan emasmi? Oxirgi bozor shunaqa arzon sotish. Yo, keyingi paytlarda shunaqa doimiy arzonlayaptimi?
Endi bundan bor, qanaqadir endi arzonlayapti-da opa.
Odamlar xursandmi? Axir asosiy yemishi non arzonlagan bo'lsa.
Odamlar xursand, magistrlarni bo'lkilib turibdi, inshaalloh, hech ochib-ochib qiyinchilik degan joylari yo'q, ham yo'q. Bir tikisi ketyapti. Endi ozgina til topish tomoniga e'tibor berishsa, shu masala qiyin xolosdan chiqaradi.
Namanganlik 20 yashar suhbatdoshimiz shahar bozorlarida osh tuzining qimmatlab, non mahsulotlarining esa arzonlagani haqida xabar berdi. O'zbekistonda benzin qimmatladi, O'zbekistonda elektr va gaz qimmatladi, O'zbekistonda meva sabzavot qimmatladi kabi keti uzilmaydigan uzun ro'yxatdan so'ng Namanganda non arzonladi degan xabar anchayin quloqqa yaxshi eshitiladi. Bozorlardagi narx-navo ulardagi keskin ko'tarilish yoki tushishlar bo'layotgan bo'lsa, siz ham ozodlikka erkin mikrofonga sim qoqishingiz va atrofingizdagi narx-navolardan jamoatchilikni boxabar qilishingiz mumkin. 27 mart kuni ozodlikning Pragadagi qarorgohiga sim qoqqanlardan yana biri qoraqalpog'istonlik 25 yashar Umurbek Latipov bo'ldi. Bu yigit o'zining ko'zi ojiz ekanligi va maxsus mana shu ko'zi ojizlar uchun ishlash imkonini qidirayotgan, xususan xorijdan qidirayotganini aytib, agar bu borada o'ziga maslahat beruvchilar topilsa, bundan mamnun bo'lajagini aytdi.
Chet ellarda ishlash xohishimiz bor edi, yaxshi bo'lardi.
Nima ish qilasiz masalan? Qanaqa ish qidiryapsiz?
Men o'zim pedagogman. Toshkent davlat pedagogika universitetini tugatib, hozirgi kunda yordamchi maktabda 62 sonli yordamchi maktabda ishlayapman. O'qituvchi lavozimida.
Biror boshqa tillarni bilasizmi?
O'zbek tilini bilaman.
Endi
chet tilda hozir.
Chet tilda o'zbek tilida ish topish qiyin masaladir.
Yo, rus tilida shunaqa kursa bo'ladi-yu, baribir shu qatnasak, o'qishsak, rus tilida ozgina savodimiz bor-da.
Endi nima ish qidiryapsiz? Qanaqa ish qidiryapsiz chet eldan? Qaysi chet eldan?
Shu Rossiya Federatsiyasidan bo'lsa yaxshi bo'lardi deyman-da.
Qanaqa ish endi qila olasiz?
O'sha hozirgi paytda o'shalar masalan dori-darmonlarni korrupsiyasini yaxshi degan ko'rqoq bo'ladi-ku. Ba'zi paytda o'sha o'qib qolamiz o'zlarimiz bir yil yozuv deydi, biz ana o'sha chiqib qoladi dorilarni ko'rdim, o'sha shunaqa brail yozuvda yozilgan-da, Rossiyada chiqqan dorilar.
Endi menga qarang, sizni oliy ma'lumotli ekansiz, ishingiz bor ekan, Rossiyaga ketishga nima majbur qilyapti? Nimaga bunaqa Rossiyada ish qidirib qoldingiz?
Yo, majbur emas. Opa, o'zingiz tushunasiz, endi iqtisod masalan qancha yaxshi bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lardi-ku. Qiynalmayman. Endi mashinam mingimiz keladi, masalan, uy joy bo'lganimiz keladi o'zimizga aloqada. Hozirlar bo'lgan, hozir mana shunaqa bizga bir sharoit boshqalar yo'q, hozir davlat tomonidan mana shunaqa uy joy bilan ta'minlaydigan boshqa qiladigan.
25 yaşar Umurbek Latipov edi. Ko'zi ojizligini aytgan bu suhbatdoshimiz Rossiyadan ish qidirayotgani va bu borada o'ziga maslahat beruvchilar topilsa mamnun bo'lajagini bildirdi. 27 mart kuni ozodlikka sim qoqqanlardan yana biri Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida yashovchi Husanova Nargizaxon bo'ldi. Demak, bu ayol o'z otasi Qo'ziboyev esa va mahalliy sud hukmidan norozi ekanligini, sud hukmidan shikoyat qilib qayerga bosh urishini bilmaganidan ozodlikka sim qoqishga qaror qilganini bildirdi.
Men 6 oylik onamni qonida qolganman, dadam 10 yil birovni nima nomusiga tegib qamalib ketgan ekan. 10 yildan keyin ota diydorini ko'rdim. Ota diydorini ko'rgandan keyin onam yana bu qiz bola deb turmushga chiqmasdan yana o'sha otam 10 yil qamalib kelgandan keyin otam bilan turmush qurishdi. 6 yil yashashdi yana. 6 yil davomida 85-yilda bitta sinim tug'ildi. Qizi bola Shahnoza. 88-yilda yana bitta sinim tug'ildi. Qizi bola Qumloxon. Ular tug'ilgandan keyin dadam yana o'sha ishlarini tashlamasdan, yana o'sha ishlarida davom etib, firibgarlik qilib, odamlarning nomusiga tegib, 9 marta uylandi, 6 marta qamalib chiqish kungacha. 22 yildan beri onam yolg'iz yashab, bizni o'qitib, tarbiyalab, bir boshqa xonadonlarga kelin qilib tuzatdi. Endilikda otam hozir bizdan yer joy, uy joyni talab qilib, janjal qilib boryapti. Sudga berdik. Marg'ilon sudiga dadam berdi o'zi, o'sha meni otam. Bergandan keyin Marg'ilon sudi taqiqdagi uydi, sudda ko'rdi, taqiqlangan uydi. Ko'rib, otamni bitta xona uyga kirgizishga ruxsat berdi hozir. Biz hech ham chidamayapmiz. Endilikda bizni sinmaydigan odam yo'q. Sud noto'g'ri qaror chiqardi. Onamni yoniga kiraylik. Biz loysanganlar tushda qiz mehnat qilib, shu uylarni barpo qilgan bo'lsak, otam bizni shundoq daladek joyga tashlab ketgan bo'lsa-yu, bizdan yana nima umid qilib keldi bu otam? Biz sudga kelib aytmoqchilik bizni kirgizmadi. Onamni himoya nutqini ham o'qimadi. Sud qanaqa bizga nima qilmasdan, bizni eshitmasdan sud o'zidan o'zi o'sha otamni chiqargan nimasi bilan qaror chiqarib yubordi. Biz qo'rqamiz, jinoyatchi bilan yana birgalikda onamni yonida yashashidan qo'rqamiz.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
27 mart kuni ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklarning erkin mavzudagi erkin mulohazalari bilan tanishdik. Mabodo sizda ham yon atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar, yangilik, o'zgarishlar to'g'risida jamoatchilikni xabardor qilish istagi bo'lsa, marhamat, erkin mikrofon siz uchun ham ochiq. Qolaversa, ozodlik dasturlari haqida, O'zbekiston, mintaqa va dunyoda borayotgan jarayonlar haqidagi fikr mulohazalaringizni ham ozodlikning erkin mikrofoniga yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda ozodlikning internet sahifasiga kirib, bu yerda ham qoldirish orqali o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Ayni daqiqalarda ozodlikning internet sahifasida qator mavzularda qizg'in bahs-u mubohasa bormoqda. Marhamat, ularga ham qo'shilib fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Erkin mikrofonga sim qoqishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlarini yana bir bor eslatib o'taman.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Bu telefon raqamlarimizni yozib olgan bo'lsangiz, erkin mikrofon sizga muntazir. Yana bir bor aytib o'taman, O'zbekiston o'z atrofingiz, mahalla ko'yingizda bo'layotgan yangiliklar haqida Ozodlikka, Ozodlik orqali keng jamoatchilikka xabar bering. Qolaversa, Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib, bu yerdagi bahsu mubohasaga qo'shiling. Ayni daqiqalarda Gulnoraning to'ylari boshlandi. O'zbek matbuoti tuqqan ilon ayol kabi maqolalar atrofida, mavzular atrofida keng mubohasa bormoqda. Marhamat, Ozodlikning internet saytiga kirib, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Shu yerda muloqotlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi. Havo to'lqinlarini tark etmang. Ozodlikdagi muloqotimiz davom etadi. Yangi suhbatlar, O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari qarshingizda. Hozircha xayrlashamiz, ammo Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.